вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно заредени.
Здравейте, скъпи приятели, честита Коледа! Странно е как този празник обаче някак променя официалната картина на света. Светът изведнъж става много бляскав, с хиляди лампички и светлинки, порядъчен, щастлив и моногамен, добродетелен. Дори онази беля на цивилизацията, наречена просто обикновен служител в държавната администрация, спира да се надува, въпреки че иначе може да достигне размерите на божество от втора или трета величина. Изобщо Коледа е мил и наивен празник, детска градина за безотговорните, приют за бедни, семейство за сираци, земя за скитници и стадо за изгубени овце. Но парещият срам идва оттам, че никой не казва това, което си е мислил 200 пъти. Кой е Исус Христос? Бог ли е или човек, или някаква безполезна хипотеза? Сигурно е само, че не е китаец. Той е онзи никой, който всеки познава.
Ето така, скъпи приятели, започва една коледна статия на талантливата Калина Андролова. Но тя не е първият човек, който търси отговор на тези въпроси. Пилат, героят от рок-операта Исус Христос суперзвезда, отправя покана, която се харесва на иронично настроените скептици. Исус Христос, кой си ти? Кой си мислиш, че си? Ако мислиш, че си толкова готин, ходи по водата в моя плувен басейн.
Да бъдеш тотален противник също не е актуално откритие. Антон Лавей, авторът на Сатанинската библия, един модерен магиосник с търговски нюх, който организира Сатанинска църква, официално призната в Америка, нарича Исус бледа некомпетентност, висяща на дърво. Сигурно компетентността на Лаве идва от цирка, в който е работил, или от разочарованието му на син на протестантски пастор, не знам, но мисля, че мнението му не е толкова оригинално, защото още в зората на християнската църква имало карикатури, които показват как християните се покланят на едно магаре. Обидните квалификации обаче досега не са отказали хората, чието сърца Бог е докоснал. Доказва го неоспоримият факт, че Исус Христос днес има 1 милиард последователи.
Признавам, че естеството на Христовото съществуване е мистериозно, но тази мистерия посреща нуждите на човека. Отхвърлете я и светът става необяснима загадка. Повярвайте в нея и историята на нашата раса придобива смисъл. Това са думи не на кой да е, а на самия Наполеон Бонапарт.
Скъпи приятели, ние като вярващи хора не претендираме да говорим от името на Бога. Библията прави това. Надяваме се обаче този разговор, който ни предстои, да помогне на всички нас да размишляваме върху нещата, които именно Библията казва за това кой е Исус Христос. Честита Коледа! Скъпи приятели, за нас вашето мнение има значение. Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Здравейте, скъпи приятели, аз съм Ради, а днес с Мира ни се иска на този празник да поговорим не за нещо друго, а за това кой е Исус Христос. Защото нито един историк не се съмнява, че човек наречен Исус от Назарет наистина е живял на земята. И въпросът наистина е кой е той? За някои Исус е по-богат от Бил Гейтс, по-умен от Айнщайн, по-мил от майка Тереза. Той е Бог. За други обаче е фалшив месия, измамник или просто поредният фанатик. И въпреки това, 2000 години след смъртта му, неговият живот все още оказва най-голямо влияние върху съдбите на хората, повече от този на Платон, Хенри Форд, Буда, Моисей, Мохамед или Конфуций. Даже на всички тях взети заедно.
Днес той има повече от 1 милиард последователи.
Всяка година историята на живота му е бестселър.
Датата на неговото раждане разделя историята на две – преди Христа и след Христа.
Рожденият му ден празнуваме всяка Коледа.
Той е уважаван и почитан от почти всички религии, а не само от християнството.
И все пак, кой всъщност е той? Бил ли е Исус, примерно, велик учител, както го смятат множество хора, които пък не признават неговата божественост?
Да, бил е, защото ни е оставил вечни принципи, като например блаженни миротворците, или прави на другите това, което искаш да правят на теб, или елате при мен всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя.
Ще се захвана за последната мисъл, Мира, защото един психиатър твърди, че ако вземем най-добрите мисли, изказани през вековете относно постигането на успешни взаимоотношения, добро умствено здраве и щастлив живот, и премахнем излишните думи, ще получим планинската проповед на Христос, където той заявява: «Аз дойдох, за да имат живот и да го имат изобилно».
Думите му пряко засягат важните въпроси на живота. Обича ли ме някой с грешките ми и с всичко останало? Какво всъщност има значение в живота? Какво става след като умра? Как да преодолея тъмната си страна? Как да се отнасям към другите хора? Как да се моля? Как изглежда Бог?
Апелът му за ненасилие насърчава Махатма Ганди, Мартин Лутер Кинг и Дезмонд Туту. Думите му на загриженост към бедните дават импулс на армията на спасението, на световната визия, на АДРА и на други благотворителни организации. Неговото слово поражда малки революции във всяко поколение, като променя живота на хората, вдъхновява щедростта и високите идеали и провокира най-доброто и най-възвишеното в човека.
Самият Исус заявява: думите ми никога няма да преминат. Днес те са преведени на повече езици, са цитирани в повече книги, притчи, произведения на изкуството, разговори и песни, в сравнение с думите на който и да е друг. И наистина са вечни.
И така повечето хора, скъпи приятели, са склонни да приемат, че Исус е бил велик учител. Но той често твърди за себе си, че е Бог. Ако това е вярно, тогава титлата Велик учител би била голямо омалуважаване. Ако пък не е вярно, в такъв случай Исус или е бил луд, или лъжец. За тази перспектива обаче ще поговорим след малко. Нека сега ви напомним как бихте могли да се свържете с нас. 032 633 533. За всичко, което ви вълнува, говорете с нас.
Qui genit in exilio,
Скъпи приятели, здравейте отново. Аз съм Ради, до мен е Мира, а вие сте с радио Гласът на надеждата. Днес говорим за това кой е Исус. Казахме, че много хора са склонни да го приемат за голям учител, но пък изпитват съмнения в неговата божественост и все пак, ако той твърди, че е Бог, а те го приемат за велик учител, това малко омалуважава истината за него. От друга страна пък, ако той не е такъв, излиза луд или лъжец. Но бил ли Исус луд? Всеки, който твърди, че е Бог и мисли, че това е вярно, когато не е, някакъв егоманиак. Но колко его или мания виждате в някой, който нарича себе си слуга и човешки син и върши Исусовите дела? Той казва: аз не дойдох да ми служат, но да служа. Сприятелява се с немощните, с прокажените, чужденците, проститутките, сираците, а също и с богатите, религиозните и хората на деня. Отделя време, за да се грижи за жените и децата, и то в една епоха и култура, в която те са смятани за малоценни.
Като четем биографията му в Библията, откриваме невероятната привлекателност на неговата личност и разбираме, че той вдъхновява хората да му подражават. Ще забележите, че Исус запазва самообладание и когато тълпата го възхвалява, и когато взема камъни, за да го убие. Той успява да отблъсне атаките на изпълнени с омраза хора, да отговаря на трудни въпроси и дори да предскаже собствената си смърт с невероятно спокойствие на духа. И още нещо. Как би могъл един луд човек да бъде велик учител?
Да, това е парадокс. Но в такъв случай бил ли е измамник?
Защо би мамил Исус? Може би за пари. Но всъщност той раздава по-голямата част от притежанията си на бедните и живее изключително непретенциозно.
Друга причина е властта. Знаем, че тя е голям мотор за една личност да се превърне в голям обществен фокусник. Но това е невъзможно при Исус, защото той не позволи на хората да го провъзгласят за цар, когато те желаяха да направят това, избра да умре, вместо да оглави назряващия бунт.
Друг възможен мотив за измама е стремежът към популярност. Само че враговете му са много повече от неговите приятели, защото той говори истината, макар да знае, че това ще доведе до смъртта му, така че популярността далеч не е това, което преследва.
Така че Исус в крайна сметка не получи нищо.
Ако той е бил достатъчно умен, за да измисли такава измама, защо ще я прави без никаква причина и без да спечели нищо?
Би ли могъл, например, да измами хората, дори да има такова желание? За да убеди евреите, че е Месия, той трябва да изпълни множество десетки пророчества, защото се казва, че той се появява във времето, което се е изпълнило, примерно. Но какви са тези пророчества? Скъпи приятели, нека да продължим след малко. Искаме да ви кажем как бихте могли да се свържете с нас, да ви припомним и ще бъдем на линия само след това. Тренирайте с упражнения по вяра и радио Гласът на надеждата. Станете наши приятели във Фейсбук. Ние сме Адвентно радио България, изписано на кирилица. Здравейте отново! Вие сте с радио Гласът на надеждата, скъпи приятели. Аз съм Ради. Днес говорим за това кой е Исус. Бил ли е той велик учител или е пък някакъв измамник и лъжец? Обаче дори той да е искал да измами хората, дори да приемем този абсурд, ние се сблъскваме с Библията и с нейните факти по един брутален начин, защото е трябвало Исус да изпълни множество пророчества, ако би искал да измами хората за своята божественост. И ние ще споменем накратко само някой от тях. Например, Исус трябва да дойде преди последният еврейски цар да изгуби властта си, а Римската империя печели окончателната победа през 70-та година след Христа. А пророчеството, впрочем, е написано 1500 години преди Христа.
Освен това, той трябва да започне делото си точно 483 години след декрета за възстановяване на Йерусалим, както предсказва пророк Даниил в своята книга, а неговото пророчество е записано около 600 години преди Христос да дойде. Възстановяването на Ерусалим започва през 457 година преди Христа.
Давид в един от псалмите си пише около 1000 години преди Христа, че при убийството му ще бъдат пронизани ръцете и нозете му, въпреки че разпятието е било непознато в Израил до 165-та година преди Христа.
Освен това, изрично е казано, че Христос ще се роди в Витлем и ще принадлежи към племето Юда.
Има и много други претенденти за това.
Някои експерти коригират посланията на Исус, като че ли те след 2000 години знаят по-добре от писателите очевидци какво е казал той наистина. Според, че евангелистите са редактирали неговите думи, за да звучат по-актуално за нуждите на тяхното време, или коментират, че Исус е имал някои завладяващи идеи, но други пък негови твърдения, като например това, че е Бог, са прибавени по-късно. Той обаче дойде не само да учи хората за Бог, но и да отнеме нашия грях и вина. Предсказа, че ще бъде убит, че след това ще възкръсне и най-накрая ще вземе вярващите в небето.
Но, Мира, мисля си, ако претенцията му за божественост е основателна, защо на нас ни е толкова трудно да повярваме в някои чудеса?
Може би понякога е по-лесно да си измислим извинения и да се съмняваме, отколкото да се подчиняваме на заповеди, които ни изглеждат твърде тежки. Например, Христос казва: обичайте враговете си.
Да. А освен това, ако Исус е искал да се представи за очаквания Спасител, първият му проблем би бил, че трябва да се роди в точната година, град и племе, но да приемам, че това е било щастлива случайност. Това би могло да съвпадне и с пророчествата за делото, което трябва да извърши, и годината, в която трябва да го започне. Би могъл да каже на своя приятел да го предаде, въпреки че е трудно да се предскаже, че ще получи за това точно 30 сребърника.
Обаче се натъкваме на по-сериозни пророчества. Какво ще кажете за пророчеството относно точния ден на смъртта му? Да, би могъл, например, да извърши самоубийство на този ден, обаче това ще унищожи неговия авторитет. Не би било трудно да накараш местните представители на римската власт да те убият, просто прави каквото те не разрешават. Но това, че те ще те екзекутират точно в деня, в който ти си избереш, това вече е малко странно. Да кажете на римските стотници: а не, сряда не паса на моя дневник, може ли да ме распнете в петък? Да, точно така. Биха ли те оставили ти да си избереш как да бъдеш екзекутиран? Не, махни този меч, няма да ме обезглавяваш. Ако обичате, за мене моля разпъване на кръст.
Да, Давид предсказва, че Месия ще бъде прободен отстрани, но без да бъде счупена негова кост. Точно тогава вие, войници, ме прободете странично, не в корема, моля ви, внимавайте за костите.
Да, наистина звучи смешно и абсурдно, и мисълта, че е възможно да се осъществи подобен сценарий, е направо ненормална. Какво би спечелил Исус от всичко това?
Или пък може би той е просто един късметлия, но математици изчисляват, че вероятността Исус да изпълни 8 пророчества е едно към... Това число дори не мога да го кажа, но е повече от 100 милиарда. Със сигурност е повече. Едно с...
15 нули някъде отзад.
Например, ако покриете Австралия с монети от 1 долар с височина 1 метър и накарате сляп човек да намери белязана монета, горе-долу такъв е шансът, понеже не можах да преброя нулите на числото. Ако говорим за 48 пророчества, вероятността е едно към... Тук вече е немислимо да изброя нулите. Побират се на 2 реда, ситно изписани.
Обаче има учени, които цитират, че за Месия на практика има 332 пророчества, не 8, не 48, 332 пророчества, всички те са се изпълнили. Вероятността за това, изчислете си я сами, мисля, че просто не трябва да хабим хартия и паметта на компютъра.
И сега може би става по-разбираемо защо повече от 1 милиард души в този свят вярват, че Исус Христос е Бог. Скъпи приятели, не смените честотата, ще продължим след малко. Тренирайте с упражнения по вяра и радио Гласът на надеждата. Нашият имейл е awr-bg@abv.bg. Уважаеми слушатели, вие сте с радио Гласът на надеждата. Аз съм Ради, до мен е Мира, и в този празничен ден ние сме се фокусирали върху личността на Христос. Дали той е този, за когото се представя? Всъщност, Исус не беше политик, който целува бебета по време на предизборна кампания. В началото даже той се опитва тихо да помогне на хората и да избегне всякаква публичност, но когато тълпите попитаха кой е всъщност, Исус каза, че е Месия.
Той заявява, че е Божият син, равен с Бог.
Когато някой се интересува как изглежда Бог, Исус отговаря, който е видял мен, видял е Отец.
Той твърди, че може да дава живот и може да го отнема.
Също така твърди, че хората могат да отидат на небето само чрез него.
Той твърди, че може да прощава грехове, нещо, което може да прави само Бог.
И казва, ако някой ме обича, изпълнява думите ми, моят Отец и аз ще дойдем и ще живеем в него.
Ако Исус е Господ, тогава Бог знае от личен опит човешките проблеми и умира буквално, за да ни спаси. Боже, какъв човек! Човече, какъв Бог! Вие, скъпи приятели, какво ще направите за Него? Луис казва, трябва да направите избор. Или този човек е бил и е Божият син, или е луд, или нещо по-лошо. Може да го обявите за глупак, може да го заплюете и да го убиете като демон, или можете да паднете пред нозете му и да го наречете Господ мой и Бог мой.
Скъпи приятели, вие бяхте с упражнение по вяра. Дочуване до следващата събота по това време на тази честота, но ако искате да промените часа на срещата или пък темата, заповядайте на awr.org. Аз съм Ради, дочуване и хубав ден!